Gaurko egunez, duela 88 urte estrenatu zuten Donostiako Printzipe Antzokian El Maiorazgo de Basterretxe izeneko filma. Arrakasta handia izan zuen. Entzuten ari garen soinu hau filmekoa da, soinua badu, baina hitzik ez filme mutua da. Mauro eta Victor Azkona anaiek zuzendu zuten filma, 1928 urtean, Euskal Filmategiak duen altxor preziatuetako bada, izan ere, zine mutuaren garaiko fikziozko Euskal luze metraietan osorik gordeta dagoen bakarra da. Aizkorri izeneko herri imaginario bateko baserri batean biziden Basterretxea familiari buruzko filma da, eta gaur, Kresala Zine Klubak emanaldi berezia antolatu du, Basterretxeren Maiorazgoa emango dute, arratsaldeko 7:30 Donostiako Antzoki Zaharrean. Alberto Arizkorreta etorri da Kresala Zine Klubeko eta gure aspaldiko laguna. Alberto, egunon.
Egunon.
Bueno, entzuten ari garen soinu hau ondoren jarriko zitzaion, claro, ze pelikula bai. Mutua da, ez
bai,
da?
Bai,
etzokan
mutua, soinurik. Mutua eta garai hartan ba nik ez dakit hemen Donostin estrenatu zen gaurko ze 19 abenduak 19 batean estrenatu zen.
Bai.
Astelena, horrengatik, azkenean aurkitu dugu egun berdinen olaite esan da, ez? Abenduak 19 astelena Donostian ze principal aretoan guk antxe izango dugu gure emanaldia,
bai.
Aldezarrean dago. Ze azkenean pelikula kokatzen dugu leku berdinean, egun berdinean.
Aha.
Ze musika entzun zen egun hartan?
Egun hartan.
Auskalo.
Auskalo.
Gaurko auzo benetan ona izango da.
Vale, eta gaurko musika nortzuke eskainiko diguten, ba, adibidez, Ana Belen Garziak pianoa joko du. Ana, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira. Anak piano joko du eta Kalakantaldeko Tierri Bizkarik perkusioa joko du eta kantatu ere egingo du Tierri. Egunon ongi etorri.
Egunon.
Zure inkizuna zer izango da? Perkusioa jo eta kantatu?
Bai, gehienik hori bai.
Da, Bueno, esan dugun bezala, El Maiorazgo de Basterretxea gaurko egunez, orain dela 88 urte bai. Estrenatu zuten.
Donostin estrenatu zen.
Estrenatu zen Alberto Printzipe Antzokian.
Bai.
Printzipe zinak gaur egun ere badira.
Bai, baina ez dago. Zine horiek gaur egun multizineak dira, eta
bai.
Ja aretoi ez dago garai hartan zegoen bezala.
Aha.
Orain ba, bueno, gu baita ere bilatu nahi genuen antzeko leku bat, eta principal aretoa da.
Vale.
Azkenean mantentzen du pixka bat garai hartako estruktura.
Aha.
Pelikula proiektatuko dugu 35 milimetrotan, garai hartako formato originalean. Osea, benetan izango da, nolabait, gure burua, gure sentimendua kokatzea garai hartan.
Vale.
Zer zan garai hartan ikustea horrelako pelikula bat, ez?
Aha.
Txuri beltzean, formato originala, ez digitalean. Eta eroganea musika zuzenean musikariak bertan egonda.
Vale.
Eta azkenean musikoak prestatzen duten musika da pixka bat pelikulak zenolako elementuak ditun pixka beraiek azpimarratzeko pixka bat
vale.
Egokitzeko beraien aldetik nola ikusten dute azkenean musikoen interpretazioa izango da berai nola ikusten duten baita ere pelikula. Mm-hmm. Ta garai hartan horrela egiten izan ze gero pelikulak hiriburu desberdinetan estrenatzen ziren eta musika desberdinak ziren.
Mm-hmm.
Baita ere esan beti berdin izaten. Kasu claro. Batzutan bai, baina normalean gero herri bakoitza zitun bere musikoak eta musiko hoiek bere herrin jotze zuten beraien musika pelikula. Ez egokitzeko.
Da.
Eta beste herri batean beste musika bat.
Zarrakigu estrenoko egunari buruz oso arrakastatxo izan zela,
bai,
jendezko
bai,
jantzela
bai,
filma ikustera.
Ze gertatu zen pelikula honekin, ja bai. Garai hartan film mutuak ja bukatzen ari ziren. Ja sonoroa iritsita zeuen. Orduan,
ja.
Pelikula arrakasta izan zuen, baina ez zuten nola bait dirua bueltatu. Galdu egin zuten dirua, asko yeah. Natarrak. Galdu.
Yeah, 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 yeah.
Izan zan, pixkat, da guretzat altxorra da, ze da, esan dezu bezala da gure daukagun fin luze mutua bakarra, osoa daukaguna, ez? Baina izan zan pixka bat ja bukaera, ez zine mutuaren bukaera, eta harrapatu zuen pelikula ba gaizki. Gaizki ba. Momentu hortan, ze ja jende hasi izan ja zine sonoroa ikusten. Aha.
Bueno, gaur jendeak Ana ikusiko du El Maiorazgo de Basterretxe eta filma ikusten duten bitartean zuk pianoa joko duzu.
Bai.
Ze pieza izango dira? Ideia bat egin dezagun gutxi gara bera.
Bueno, lehen aipatu duzu pianoa joko dut, perkusia joko du
Tierrik,
baina ere momentu batean joko dugu txalaparta biok. Ba, saiatu gea batez ere bilatzen memengo musikariak, orduna, nik neraldetik joko ditut pieza desberdinak, Jesus Guri direnak, Aita Donostia, Tomas Garbizu, Eta bestetik, Thierryren beste bi abesti abestuko ditugu eta ba, joko ditugu ere.
Aipatu duzu Aita Donostia, adibidez, ez dakit Aita Donostiaren bat batian izango te den. Hau izango da? Ez.
Hau konkretoki ez, joko dut Oinazez.
Ah, Oinazez. Eta, Oinazez badaukagu. Oinazez badaukagu.
Oso ezaguna dena.
Bai. Bai. Badaukagu Oinazez. Da, zoragarria Oinazez.
Bai, zoragarria. Bai.
Hau zu joko duzu, Ana?
Hau ni joko dut pianorekin.
Orduan ideia da, jendeak filma ikusiko du eta filma ikusten duten bitartean zuen musika entzungo dute, Ana Belen pianoarekin eta Thierry perkusioarekin. Eta Albertok esan digun bezala, zenbait estena musikaren bitartez azpimarratu bezala egingo dituzue. Ez, Thierry?
Bai, azpimarratu, lan hori da gehiago, nola jenen dut, oso subjetiboa da, esan duzun bezala. Azkenean, guk ikusi dugu pelikula hori, eta, klaro, hemendik ikusita...
Norbait erortzen balima da, trompatzen balima da, bum, hor musikarekin markatu liteke hori, ez da? Horrelako zerbait ezagin inventatzen, asmatzen nahi nahi,
hori da, mera, asmatzen nahi zera, ondo asmatzen duzu. Hori izango da, preseski, bada momentu batez, agertzen da patxin, mutil bat, etxe horren mutila da eta bera ba erortzen da. Aha. Eta justo ba anak hori egiten du.
Teklatorekin katapon chimpon ez da markatuko du, ez da?
Bai, bai.
Nola egin duzu filma ikusita daukazu eta horren gainean egin dituzu ariketak eta edo nola izan da? Konta iguzu pitin bat nola izan da?
Bai, ba hori ere bueno, improvisatzen dugu, Naiz eta pieza finko batzuk jo, gero irudiak agertzen diren bitartean guk improvisatzen dugu. Improvisatu beharko, nola ez?
Bai. Ze kontatzen du filmak, Alberto? Bueno, denontzako izan eta galdera. Ze kontatzen duen Maiorazgo de Basterretxeak?
Azkenean, Maiorazgoa plantatzen du beste aldaketa. Ba, da pixka bat, abertzaletasuna aldarrikatzen du, nolak izan da orokorrean. Eta ero pixka, melodrama ba, dago atzekaldean, hor dago baserri bat, ez? Aizgorri inguruan, okokatutakoa, neskato bat, ez? Maite mindua dago. Arazoak daude, gero gaiztoa, benetan gaiztoa da, dagoena, ez? Eta horren baserri erosi nahi du. Horren hor kokatzen dira horrelako melodramaren elemento batzuk historian, baina guztia, azkona nahien helburua zen pixkat, abertzaletasuna goraipatzea, pixka bat bultzatzea jendea, jarri behar gara garai hartan, ez? 1928 urtean. Ez, nola zegoen Euskal Herri, nola zegoen baitare Bizkaia, Bilbon, han, ez? Eta pixkat, beraien burua nola ikuste zuten gure herria, ez? Hor azkenean no ikusten dugu pelikulan. Da, gero, historia xumea, politia, hor daude, ez? Ba, dantzariak ere bai, daude oso folklorismoa, nola baita esan da?
Hain justu filma horrela azten da, ez da? Herrik bateko bai, festak edo bai, dira, oso, orduan dantzariak iritsi dira, eta espata dantza, edo ez dakiz zer egiten duten?
Bai,
espata dantza, ez da?
Hor dut da, elementu horiek, claro, momentu hortan jarri behar da burua, ez? Nola baita esan da? Horrean pixka bait, musika lagunduko digo baitare girotzeko, ez? Bai. Eta pixka horrela, ni etortzen den jendeari pixka bat, hoi da, gomendioa, ez? Baina pixka bat, horrela ikustea pelikula, ez? Garai hartan, ez? Nola ginen, eta zer supuestotasun pelikuloi, ez? Eta ze lanak egin zituzten azkonatarrak, pixka bat, aurrera eramateko pelikula, claro. Ez? Oso politia eta xumea, bere oso politia da, politia.
Filma ikusterakoan, Thierry, zer egin zaizu harrigarriena, zer iruditu zaizu bereziena, edo harrigarriena filma ikusterakoan?
Ba, egia jateko, nik uste dut hori egaten duena abertzaretasuna, igual garai hortakoa benen, biztan dena, gu hemendik ikusita, garai untatik ikusita, egiten duzu, ze arraroa, ez? Hori egiten duzuna, ez? Ze folklore gisako zerbait. Bera, ni iparraldetik itorrita, han badaude oraindik irudi horiek. Ni ezautu dut adibidez dakit, ba, Igorrin egiten zen prozesioa handi bat, ola, 1900 urtean nola egiten, nola bizitzen zen, edo olako irudiak badaude, eta orduan ez hitzaidan hain arrotz ere egiten, ez dakit, aldi berean. Orduan kuriosoa zen, ez dakit esaten nun, bena, ematen diugu gauza oso garaikidea, edo sartzen geha gehiago garai hortakoa, ez? Eta uste dut, ez, egan dugu, gu badugu gure nola egan gure mende guzti hortan badira konpostatzaileak. Eta horien piezak hartuta eta gauza tradizionalak ere sartuz, igual bere logika eukiko du. Eta uste dut funtzionatzen dula, ez?
Bai, saiatu gea hori fusionatzen, ez? Gaiontako musika eta gaur eguneko musika ere, eta bueno, ikusiko dugu,
ikuspegi berritzaileago bat emateko, edo
bai.
Bere klasikotasun hortan, ez da?
Bai.
Bai.
Bai, hori da, jendeak ikus dezaten hori, nik uste, manera ludiko batez. Ze, historia simplea da, ez da komplikatua, ulertzeko egisa da, nik uste. Baina gero, bakizu, musikak beti eramaiten zaitu beste nenoa bait, eta bazterrak badute ere indarra handi bat filman, nik uste. Osea, badute itsasoa badago, baserria badago, badago lurra, ez da git. Gauza oso simpleak dira, bai.
Ai. Esan dugu filma, Alberto, 1928 urtekoa dela, Mauro eta Victor Azkona anaiek zuzendu zuten, eta zine mutuaren garaiko fikziozko euskal luzemetraietan osorik gordeta dagoen bakarra da.
Aurretik bat zegoen beste bat, Edurne eta pixkat, badaude, ez? Beste pelikula batzu, baino gordetzen den osorik, hau da bakarra. Eta baita ere, pixkat, bide batez, ba, bueno, azkenean emanaldi hau baita ere, ba, Tierritanaren, ez, beraiei eskarake eman behar diet, ez, eta baita ere filmotekari, ze filmotekak usten digu, dagoen, bueno, hiru kopia daude, fizikoki hiru kopia daude, ez, pelikularenak, 35 milimetrotan, gaur proiektatuko dena, printzipal aretoan da, ondoen dagoen kopia. Ze azkenean, egongo den teknikaria, operadorea, kabinan, da, momentontan dagoen onenetarikoa, ez, ze azkenean da, pelikula fisikoa da, ordun da altxorra bada benetan. Eta baita ere, jaso dugu laguntza, Donosti kulturaren aldetik, aretoaren zea pixka bat nola antolatu aretoa, eta gero baita ere, Kresala elkartearen nola bait ospatzen ari gare aurten, eta horrengo urtean, beraien 50. urte horrena. Horre pixka lotzen dugu guztia, ez? Azkenean, emanaldia, ugarko emanaldia da, auzo lagun. Auzolan lana. Nolabait, musikoak, Kresal elkartea, zineklubak, filmotekak, guztion artean prestatu dugu emanaldi hau.
Bai. Gauza, destakit esan dugun, hori, filma mutua da, zuzeneko musika Tierrik eta Anak eskainiko digute, kantuak ere bai, baina gero, filman testuak ere agertzen dira, ez da? Pasarte batzuk ere badaude, ez? Irakur litezke, ez da?
Bai.
Hor kontatzen dira gauza batzuk, kokatzeko claro, ez da, historia, ez
da? Film mutua. Talde hortatik. Osea, testori gabe...
Txomin teletxea, huérfano, sencillo y noble, abanderado de los danzaris, ez?
Bai, azkenean, da, garai hartako hizkuntza, azkenean, reforzatu egin behar pixka bat, ez?
Los ojos de Txominen begiak se habían encontrado con los ojos de Maritxu, ez?
Bai, claro, oso melodrama. Benetzat ni pixkat alde hortatik ikusten dut, ez? Eta txuri beltzea hoi gordina eta hor indarra, ez? Tierek esan du bezala indarra hartzen dute, bai itsasoa, baserriko irudiak, ze da txuri beltz bat gordina, garai hartakoa, ez? Ez egun aukera daukagun ikusteko txuri beltza, ez? Ja landuagoak, garai hartakoa da gordinik, ez? Badaude gaur egun zinegileak nahi dutena horrelako testura bat lortu. Ez? Ze ja, adibidez, txuribeltzeko zinea ez da egiten. Benetazkoa, zok egiten dizu digitalean eta ero txuribeltzera pasa. Horren badaude horrelako zinegileak gustuko daukatena testura hoi. Ba, gaur aukera izango dugu format originalean,
vale.
Ikusteko eta entzuteko musika zoragarri bat.
Hemen entzule bate WhatsAppen galdetu du, bueno, filma da gaur ratxaldeko 7:30 Donostiako Antzoki Zaharrean. Ea, jantzita nola joan behar den. Normal joan behar oten, ala, epoka gado, garai bateko arropak jantzi behar oten den tierri.
Nahi badu, ba, bere gustora.
Ea, izu, Santo Tomas ez da urrun, nahi baute ekarri abarkak eta guzti.
Euskal jantzi klasiko, edo bestela, bel epok garaiko arropak ere izan itzazken. Normalmente baldin baduzka etxea, ez? Pamela Undiak, eta ez? Eta kopako sombreroak, eta ez?
Aztu baino, gonbidapenarekin, sarrera gonbidapenarekin da. Bertan, momentu honetan ja printzipal aretoan daude, joan eta eskatu sarreratxo bat.
Beraz, ja, ordu honetan jendea joan iteke gonbidapenak eskatzera?
Eguardiko ordu bat terdin izten da, eguardikoa, eta gero arratsaldean berriz bostetan irikitzen da bertako takila. Osea, nolabait doainik da. Vale. Pixka bat, Kresala tartean egon da, eta pixka bat guztion laguntza izan da, pixka bat da oparitxo bat, ez? Main, Santo Tomas da torrela eta guztia, pixka bat da Kresalak, Ana Tierrin guztion oparitxo bat, ez? Aha. Donostira.
Bueno, berreskuratuko dugu Aita Donostiaren oinazez musika, ze esan duzu Ana, hainbat kompositori izango direla, eta beste Aita Donostiaren pieza, hau, triste xabarra da, araiagoak ere egongo dira, triste da, baina unkigarria, era berean. Bueno, esan dugu, Momentu historiko bada, gaurko egunez, duela 1988 estrenatu zuten Donostiako Printzipe Antzokian El Maiorazgo de Basterretxe filmea, arrakasta handiz gainera, eta orduan bezala, gaur ere, filma ikusteko modua izango da, filma mutua da, baina jendeak ez du pelikula isiltasunean ikusiko izan ere, hor arituko dira. Ana eta Tierri, musika jotzen eta kantuan, ezta? Hori da plana. Gora ezagun, gaur iluntzeko 7:30etan Donostiako Antzoki Zaharrean eta aurrez jendea pasada dira gonbidarenak hartzen.
Bai, 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 eh? Bertan.
Hori da, eh? Alberto, Ana eta Tierri eskarrik asko, gonbidapena egina dago eta suerte gaurko emanaldirako.
Mila esker.
Mila esker.
Beste bat arte.
Aio.